Já děkuji moc Františkovi za pozvání. Pro mě je to velká výsada být tady s vámi. Vlastně první shromáždění v roce, že? To je dvojnásob zodpovědné. Já jsem, tak jak řekl František, z Českého Těšína, ze sboru z křesťanského centra. Jinak pracuji pro modlitby 24/7, třetím rokem. A co bych měl ještě o sobě říct? Mám jednu ženu, tři děti, tři dospělé dcery. Manželka chtěla jít se mnou, ale dneska je u nás speciální potřeba tlumočníků a ona pracuje v tom týmu, takže nemohla nakonec. A možná příště. Já mám takové kratičké zamyšlení. Já bych chtěl se sdílet s váma úplně tak přirozeně, lidsky. Myslím, že je nás tu tak akorát, že můžeme tak rodinně mluvit otevřeně o tom. Když cokoliv vám nebude dávat smysl, klidně se přihlaste, nebo mi do toho skočte. A nebo potom v té druhé části můžeme se k těm věcem vrátit. Vánoční záležitosti, koledy, dárky, cukroví je pryč. Nenávratně pryč. A my přemýšlíme na prahu tohoto roku. Co ten rok přinese? Jaké budou okolnosti? Jestli nás to ohrozí? Nebo naopak, bude to příznivé a něco dobrého to přinese? Nevíme. Jedno však víme, že Pán Bůh má kontrolu nad tím vším. A že jeho plány se určitě naplní. To je jisté. O tom mluví Bible na každém místě. Ale naší starosti by mělo být v souladu s těmi jeho plány. To je jediná starost, kterou máme. Tak jako, že milujícím Boha všechno napomáhá na dobré, takže máme se starat, abychom ho milovali, abychom mu byli co nejblíž. A potom nás nemůže nic ohrozit. Možná na začátku tohle roku já bych chtěl přečíst možná 2-3 verše z Žalmu 33. Já bych chtěl připomenout, a doma si ho přečtěte celý. Tady je napsáno, rada Hospodinova obstojí na věky. Plány jeho srdce z pokolení na pokolení. To je tak vzácné, tak jisté, že nemusíme žít v nějakém zmatku, nejistotě, strachu, jako lidé kolem nás. Ale víme, že to, co říká Bůh, je jisté, že se toho můžeme držet. Úžasné. Možná ještě jeden verš z toho žalmu. Hospodinovo oko hledí na ty, kdo se ho bojí. Na ty, kdo očekávají na jeho milosrdenství. To je záruka pro nás, že Bůh na nás hledí. Tam v tom žalmu je asi 3x, 4x, možná 5x napsáno, on hledí z nebe, on vidí všechny lidské syny, ze sídla svého přebývání pozoruje. To je nádherné. Můžeme vidět, že nejenom Pán Bůh má oči, ale Pán Bůh hledí, pozoruje každého z nás velice pečlivě. Ano. Takže to jsem vám chtěl nějak připomenout, aby vás to provázelo celý ten rok. Že Bůh je s vámi. On na vás hledí. A když mu důvěřujete, očekáváte na jeho milosrdenství, on je ten, který se stará, aby to jeho bylo ve vašich životech v hojnosti. Chtěl bych se s váma tedy sdílet o tom, co Bůh učí mě. Nevím, jak jste vy na tom, jestli se potřebujete vůbec něco ještě učit, jestli jste připraveni se učit na začátku tohle roku, celý rok potřebujeme se učit. Občas navštěvuju sbory na různých místech a spolupracuji s církvemi z 15 denominací. Takže nevím, jak jste vy tady na tom. Potřebujete se učit. To je skvělé. Chci se učit s vámi. A jedna z věcí, na které mě Duch Svatý tak přitahoval pozornost velice silně, je první list Janův. První list Janův. Máme ho rádi všichni? Rádi se k němu vracíte? Já velice rád. Já přečtu z něho z první kapitoly 6 veršů. 5., 6., 7., 8., 9., 10. Možná trošku z jiného překladu, než jste zvykli. Dávejte pozor. A sledujte ve svých Biblích. Porovnávejte. Chceme vám potvrdit, že ta dobrá zpráva, kterou jsme od něj uslyšeli a kterou vám oznamujeme, je tato. Co je ta dobrá zpráva? Že Bůh je světlo a není v něm žádné tmy, nejmenší tmy, ani troška tmy. To je ta dobrá zpráva. Zní vám to dobře? Byli byste schopni to říct někomu na ulici? Že ta dobrá zpráva je, že Bůh je světlo. Je to velmi jednoduché, srozumitelné. A nemusíme se bát to nikomu říct. Otázka je, jestli i my tomu věříme a žijeme podle toho. Pokračuju dál, 6. verš. Kdybychom tvrdili, že s ním zůstáváme v jednotě, ale současně bychom chodili cestami temnoty, znamenalo by to, že lžeme a nežijeme v pravdě. Pokud však žijeme ve světle, tak jak on je světlem, potvrzujeme tím, že s ním máme osobní vztah. A krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. To je obrovská jistota, že? Bratr mi tu napovídá. Ano. To je jeden z veršů, nebo jeden z úseků, na kterém stojí naše víra, náš život. A proto to je dobrá zpráva. Musíme se jí držet. Proto ji chci na začátku roku připomenout. 8. verš. Pokud by však někdo tvrdil, že nehřešil, znamenalo by to, že klame sám sebe. A není v něm pravdy. 9. verš. Pouze tehdy, pokud s Bohem souhlasíme v otázce našich hříchů, když přijímáme jeho pohled na věc, on ve shodě se svým slibem nám zcela odpouští. A zahaluje nás Ježíšovou spravedlností. Takže jsme v jeho očích prostí vší nepravosti. Poslední verš, 10. Kdyby někdo tvrdil, že nikdy nehřeší, bylo by to stejné, jako považovat Boha za lháře. A byl by to současně důkaz, že v něm Boží slovo nenašlo úrodnou půdu. Velmi důležité. Mně se tenhle ten překlad moc líbí. Ano. Jsou to slova velice silné pro mě osobně a mají velký praktický význam. Já tady nestihnu za tu chviličku říct všechno, co je v tomhletom velmi hutném, tučném úseku. Nestihnu. Vraťte se k tomu doma. Já se dotknu jenom některých věcí. Jan tady reaguje na problémy, kterým církev v té době čelila. Ale nedívejme se, prosím, na to jako na historii, jako něco, co bylo dávno. Ale jako něco, co Bůh chce i dneska dělat mezi námi. Totiž mnozí věřící v té době se přizpůsobovali světským hodnotám a tím zanedbávali být svědectvím o Kristu a dělali ve své víře kompromisy. A proto je tímhletím se snaží přivést zpátky, ukázat jim, varovat je, vyburcovat je. Objevili se v církvi lidé, kteří tvrdili, že už nemají s hříchem problém. Jsou tady nějací taci? Mezi námi ne, že? Máme teď nový život a s hříchem už nemáme nic společného. Tak nějak to tvrdili oni. A oni dokonce zašli tak daleko. Řekli, v nás už není žádný hřích, to je minulost. A nás se hřích už netýká. Hřích je už pryč, my ani nemůžeme hřešit. Nemáme tu schopnost. To nejde. Ano? Také to bylo. Na to Jan reaguje. je to vůbec možné žít bez hříchu? Tady na zemi? Vypadá to líbivě, ale je to sebeklam. Tohle to slovo použiju dneska víckrát. Tohle je sebeklam. Na téhle zemi se úplně nikdy nezbavíme hříchu. Toho sklonu dělat zlé věci. A proto potřebujeme být neustále bdělí. Protože hřích se nás snaží oklamat v každé podobě. Ano. Dokonce list Židům říká, že se nás tak lehko přichytí, že? Ano. Snaží se nás oklamat. Tak si představte. Já bych chtěl dneska říct, použít více ilustrací. Více věcí, které jsem někde zaslechnul mezi lidma. Představ se si například tohle. Čím déle jsem v církvi, tím jsem dokonalejší. Souhlasíte se mnou?
Ne.
Ne, určitě ne. To je sebeklam. Ano. Ale může se nám zdát, že už jsme úplně v pořádku a že nemáme z čeho dělat pokání. Nepotřebujeme rady druhých. A měli bychom se spíš od nich oddělit, aby vynikla naše výjimečnost. I to je sebeklam. Ano, nemáme chuť s nikým mluvit, protože nám nerozumí. A mohli bychom se ještě poskvrnit, nakazit od nich, anebo o něco přijít. Ne. Říkáte si, co to jsou za bludy. Moc se vám omlouvám. Ale tak, jak cestuju hodně, všude slyším různé věci. To se vás netýká. Mezi 15 denominacemi se pohybují a je to takové různé. Lidé tvrdí různé věci. I věřící lidé mohou mít občas pocit, že jsou lepší než tamti. A tudíž by se s nimi neměli ani stýkat, ani mluvit, ani spolupracovat. I to je sebeklam. Ano, přesto chci říct, chci vás ujistit, že v tom, co dělám, spolupracuji asi s 60 sbory. Možná už víc, nevím, nepočítal jsem to aktuálně. S 15 denominací. A máme dobré vztahy. Máme se rádi. A práce jde ku kříži. Takže každý jsme jiní. A proto Jan předtím varuje před těmi takovými různými představami, iluzemi. Ano, falešnými. A chce nás vrátit k tomu správnému, zdravému základu. Co to bylo? Bůh je světlo a není v něm ani trošku tmy. Ani trošičku. Nevím, jakou máte představu. Když se řekne trošičku. Ani ň. Nic. Vůbec. Sebe menší vybočení. Stín nebo nějaký kompromis může nakonec znamenat úplný odklon od toho zdravého standardu Božího. Já myslím, že tuhle tu korekci potřebujeme v každé době a na začátku roku zvlášť. Chci tak maličko těch 6 veršů, jenom těch 6 veršů maličkých, tak nějak rozstřídit. V tomhle úseku se 3x objevuje formulace kdybychom tvrdili, anebo kdyby někdo tvrdil. Ale celkem ji Jan používá ve svém listu 7x. Ano, 3x v první kapitole, 3x v druhé kapitole a 1 ve 4. kapitole. Podívejte se na to doma, já nemám čas se úplně všemu věnovat. Ale je to velmi důležité, kdybychom tvrdili. Ano, to je ten úvod k těm různým sebeklamům. Jan v tomhle listu testuje opravdovost naší víry. A to potřebujeme testovat, zkoumat velmi často. A varuje nás třeba například před konfliktem teorie a praxe. Když říká, jak můžeš mít v sobě Boží lásku, když odepřeš co? Milosrdenství bratru, který je v nouzi, a můžeš mu ho prokázat. Jak může v tobě zůstávat Boží láska? To nejde. Potřebujeme takový test? Používáte ho takový test tady, u vás? Nebo ho nepotřebujete? Je velmi dobrý takovýto test. Další podobný test můžeme vidět třeba u Jakuba taky. Že? Nebuďte jenom co? Posluchači, ale činitelé. Protože když jste jenom posluchači, tak co? Posluchači klamou sami sebe, říká Jakub. Ano, žijou v nějakém sebeklamu, protože si myslí, ano, že to, co slyší, tak ale ano, ale určitě, to je velmi dobré, to se mi líbí, ale radši nebudu to příliš moc zkoušet, nebudu to moc aplikovat radši do svého života, protože to je nepříjemné. Takže to je těžké, mohl bych si zkomplikovat život. A dál mluví Jakub, jestli si někdo myslí, že je zbožný, ale, kdo doplní? Ale svůj jazyk nedrží, tak zase, co tam říká? Klame sám sebe. A jeho zbožnost je marná. Ano, já se omlouvám, že tak je to ode mě takové troufale. Ale opravdu já se tyhle věci potřebuju učit. Abychom tak rozeznali velice ostře, velice jasně, co je to Boží a co už je ten náš nějaký klam. Také kniha Zjevení. Jenom pro kompletnost vám doplním. Kniha Zjevení nastavuje úplně stejné zrcadlo. Ano, říkáš, že jsi bohatý, ale nevíš. Nevíš, že jsi slepý, bídný, nahý, politováníhodný. A proto ti radím. Něco ti radím, že? Ano, a třeba do zboru v Sardech říká Ježíš, vypadáš, že jsi jaký? Hezký. Ne, že jsi živý. Vypadáš, že jsi živý. Ale tak opravdu už to tak není. Už jsi mrtvý. Zůstal tam jenom nějaký zbytek. A on říká, co? Posilni ten umírající zbytek. Všichni kolem tebe možná si myslí, že je to s tebou dobré, v pořádku. Ještě dobře vypadáš. Ale to je opravdu jenom iluze, sebeklam. Tyhle ty dva sbory, Laodicea a Sardy, se cítili velice dobře. Ale Bůh říká, ne, 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 nenech se klamat. Realita je jiná. To byl takový krátký úvod. A já bych chtěl jít teď k tomu jádru věci. Co je ten sebeklam? A jak ho můžeme poznat? Těch sebeklamů je strašná spousta, že? Jak jsme četli u Jakuba ve Zjevení, u Jana. Aby jsme každý mohli poznat ten svůj. Já myslím, že je to dobré. Je to dobré se na to podívat tak zpříma. Totiž v 9. verši toho prvního listu Jana, první kapitoly, máme důležitou podmínku. Nevím, jestli jste si všimli v tom překladu, který jsem četl. Tam bylo taková formulace. Pokud však souhlasíme s Bohem v otázce našich hříchů. Nemáte to ve svých biblích? Nebo jak to máte ve svých biblích? Srovnává to někdo? Pokud však souhlasíme s Bohem v otázce našich hříchů. Jiné překlady tady mají výraz, pokud vyznáváme, že? Naše hříchy. Ale to slovo vyznáváme je překladem řeckého homologeo. Je to tak? Jo? Homologeo. Nevím, jestli to vyslovuju správně. Řečtinu jsem se naučil. Ale homologeo, asi vám to něco připomíná, že? Ano? Máte nějaké homologeo doma? Co? Nikdo? Nikdo? Není tu někdo náhodou ze stanice technické kontroly? Ne? Každý výrobek musí mít co? Homologaci, že? Bratr se na mě usmívá. Někdo to ví, že? Někdo se s tím ušetká. Ano, to je potvrzení shody. S názorem někoho. Nebo potvrzení shody o něčem. Ještě zpátky. Ještě jednou. Pokud však souhlasíme s Bohem v otázce našich hříchů. Totiž to slovo vyznávat, ono přesně neinterpretuje to, co to původní slovo znamená. Ono znamená jako, co to znamená vyznávat? Je něco jako informovat, že? Jako říct někomu o něčem, že? A potřebuje být Bůh informovaný? Pán Bůh všechno ví. Není nic, čím bychom ho ohromili, překvapili. Co jsme udělali a on neví. On to už dávno ví. Takže my ho nepotřebujeme informovat, my potřebujeme se ztotožnit s ním. My potřebujeme projevit souhlas v otázce našich hříchů. Co jsou a co nejsou. Ano, je to tak možné? Dává vám to smysl? Ono to je dokonce nutné, nejenom možné. To je nutné, abychom mohli mít s Bohem blízký vztah. Potřebujeme se s ním ztotožnit, souhlasit v tom, o čem on říká, že je hříchem a o tom, o čem my si myslíme, že je hříchem. A často je to jenom taková podhodnocená, minimalistická představa. A myslíme si, nemám nic s tím společného. A přesto už to tam někde bují, raší. Je to tam někde uvnitř. Ano, takže nejenom předat někomu informaci, máme si vyznávat hříchy jeden s druhým, že? To znamená, máme se informovat o hříších, anebo se ztotožnit s tím, co říká moje sestra, můj bratr. Myslím, já to tak celé zhrnu, nevím, jestli to pro vás bylo srozumitelné. Myslím, že to hlavní, co nám tady Jan chce ukázat, je důležitost uznání. Uznání toho, co říká Bůh o našich hříších. Ano? To je velmi důležité. Co v jeho očích je hřích a co jsou pouze naše představy. Ten sebeklad. Ano? Protože když dojde k tomuhle základnímu nastavení, k té shodě s Bohem, to je začátek naší změny. To je začátek. Najednou si řekneme, aha, wow, to jsem vůbec netušil, že i tohle může být problém. Vždyť já s tím žiju 10 let. Ano, to potřebujeme rozeznat. Co jsou ty boží touhy, ten boží standard a co je jenom naše taková nějaká překroucená představa. Totiž nejenom tehdy, když žil Jan, když to psal v tom prvním století, ale i dneska v církvi. Já nemluvím o tomhle sboru. Ale v tomhle směru se projevuje spoustu přetvářky. Spoustu lidských falešných představ. Různých napodobenin a karikatur. A to nám komplikuje velmi situaci. Abychom se dokázali od těch svých hříchů odprostit. Je to velmi nebezpečné. I když to tak vůbec nevypadá, že? Nejde tu o nějaké vraždy, loupeže, smilstva, čarování. Jde tu o pouhý... Co to bylo? To slovo? Sebeklam. Je to nebezpečné? Kdo si myslí, že je? Je. Velmi nebezpečné, ale proč? Protože to začíná velmi nevinně. Velmi nepatrně. Že si to ani neuvědomíme. A vidíme to na těch druhých, ale na sobě si toho nevšimneme. Ta věc se stupňuje. Začíná často jenom nějakým kompromisem, jenom nějakou polovičatostí. Pak už z toho je přetvářka. Pak už z toho je taková dvojakost. Jsme lidé dvojí tváře. A pak to končí často v přímé ignoranci božího standardu. A už nevíme vůbec rozeznat rozdíl mezi tím. A proto říká Jan, kdybychom tvrdili, že nehřešíme, tak klameme sami sebe. Myslíte si, že je možné být součástí církve, jakékoliv, a přesto trvat v nějakém omylu? Stalo se vám to někdy už? Jo? Pokud tu nejste dneska poprvé, tak asi jo. Můžeme se ujišťovat. Jsem v pořádku. Přece chodím pravidelně do shromáždění. Pravidelně se modlím, pravidelně si čtu. Dokonce dávám do sbírky víc peněz než můj bratr. A teď před Vánoci jsem nakrmil bezdomovce. A co ještě? A posílám humanitární pomoc na Ukrajinu. Tak přece nemůže být v nějakém problému. Přesto se naše srdce může vzdalovat od Boha. Přesto můžeme být plní sebeklamu, přetvářky a různých falešných motivů. A apoštol Pavel, nebo celá Bible, ukazuje, že nezáleží ani až tak, co děláme, ale proč to děláme. Že? Jaké jsou motivy toho? Byli jste někdy oklamáni? Zeptám se vás přímo na vaši zkušenost. Byli jste někdy oklamáni? Třeba jste naletěli na internetu na nějakou reklamu. A nebo jste koupili auto v bazaru a pak jste zjistili nějaké skryté vady. Jaké to bylo? Mně se to stalo. Já si ještě na to vzpomínám. Nebylo to nic příjemného. Dlouho jsem byl z toho mrzutý. Zůstal mi z toho špatný pocit. Ztráta peněz, ztráta důvěry. Byl jsem z toho pořádně rozhozený, naštvaný. Ano. Ale Jan říká, že je něco horšího, než být oklamaný. Ano, jsme byli často oklamaní a oklamáváme druhé. Ale to, co je horšího, je klamat samého sebe. To je divné, že? To je představa. To je strašné. Je to vůbec možné? Každý z nás, podívejme se. Ale co s tím? Taky jste tak na sebe naštvaní z toho, že jste klamali sami sebe. Jaký to ve vás vzbudilo pocit? Byli jste z toho taky tak rozhození, naštvaní? Měli jste z toho takový pocit hanby? Byli jste tak... Ano? Je to zvláštní. Já jsem na tohle téma mluvil s mnohými lidmi. A i na ulici se o tom bavím s lidma. A je to zvláštní, že mnohdy to, že klameme sami sebe, snášíme bez pocitu hanby nebo zklamání. Dokonce se opakovaně nalháváme určité věci, které mají daleko k pravdě. A tváříme se jako by nic. Místo, abychom byli naštvaní, že přece sami sobě škodíme, podvádíme se, připravujeme se o obrovské boží požehnání. Protože proč? Jak je to možné? Já vám to trošičku přiblížím. Protože zpočátku tenhle ten sebeklam dělá dobře našemu egu. Proč? Žít si po svém, ale vypadat zbožně? Není to krásné? Ananiáš a Zafíra. Ale mnoho dalších příkladů bychom našli. A možná i v našem životě. Vždyť to dělá spoustu lidí. Tak co na tom? Vypadat trošku lepší, než jsem. Tvářit se dobře, ale přesto uvnitř jsem úplně našrot. Znáte to? Takové pocity? Vlezeme někde dovnitř, nemluvím tady, ale někde a nasadíme úsměv. Nějaký takový obligátní, ale přesto uvnitř jste celý. Proč? Proč? Nemůžeme upřímně říct svému bratru, sestře, mám problém, modli se za mě, prosím. Ano, asi tady to děláte, ale já jsem narazil na takové lidi, kde už to nemůžou a nedělají. A to je strašná škoda. Že se bojíme, nebo stydíme, nebo nevím, požádat, poprosit druhého o modlitbu. Říct mu o tom, co prožívá. Ale chceme vypadat dobře. A chceme se mít dobře. Ale a pokud ten stav pokračuje beze změny, teď to je to nebezpečné, naše vnímání toho, co se Bohu líbí, se stává víc a víc otupené. My už potom ten sebeklam často neumíme rozeznat od toho originálu. A to je ten druhý důvod, proč se ochotně obelháváme. Proč žijeme roky. Ale Bůh hledí do srdce. Bůh se nenechá zastavit tím, co je na naší tváři. On hledí přímo k tomu jádru. Už v době Malachiáše. Tu kratičkou knihu znáte asi z paměti, že? Už v době Malachiáše Bůh říká, nelíbíte se mi. A oběti z vašich rukou nemůžu přijmout. Proč? Proč ten Bůh, který vymyslel ten celý obětní řád, proč najednou říká, nelíbíte se mi, vaše oběti nechci? Proč myslíte? Co to znamená? Malachiáš tady říká, protože jinak mě urážíte, jinak mě zlehčujete, jinak mě unavujete, okrádáte a tak dále. Protože vaše srdce není konzistentní. Ve vašem srdci je sebeklam. Žijete v něčem, co je navenek, vypadá tak, ale tady jinak. Nemůžu to přijmout. A Izajáš pokračuje v té boží nespokojenosti a říká, tento lid se ke mně přibližuje jenom ústy, ale srdce je daleko. Když mě uctívají, není to nic víc, než naučené lidské příkazy. Obřady a pravidla, která již dávno ztratila smysl. Je to sebeklam. A Bůh tohle nemůže přijmout. To jsou lidé, kteří znali boží jednání, znali obrovské boží zázraky a najednou skončili sebeklam. Je to nebezpečné. Ale chci říct, že i dnešní doba je toho plná. Jak můžeme tedy poznat, že jsme se dostali do nějakého sebeklamu, každý z nás? Je to důležité velice. Podle ovoce. Položme si každý z nás otázku. To, co dělám, je obrazem, je odrazem Ježíšova charakteru. Mění to můj život a pomáhá to lidem přicházet ke Kristu? Naplňuje to potřeby lidí venku a mých bratří? Pomáhá to někomu to, co dělám? Mají lidé větší touhu následovat Krista, když mě vidí? Projevuje se v tom nějaké ovoce? Posouvá mě to, co dělám, blíž k Bohu? Nebo naopak, už roky stojím na jednom místě a nic víc. Pak to může být jenom nějaký, omluvte mě za tohle slovo, náboženský formalismus. Ano? Důraz na vnějškovosti bez účasti srdce. A to je sebeklam. Namlouváme si, že když něco děláme, já říkám vám, že lidé zaměnili život s Ježíšem za chození někam. Ale to není to tež. A když jsme venku, mezi lidma, tak se mě často ptají, a z jaké jste církve, nebo jak vypadá to vaše, ta vaše církev, nebo to vaše náboženství, jak to vypadá? A já říkám, povídáme si s Ježíšem. To je opravdu tak jednoduché, ale ano, byla doba v mém životě, kdy jsem byl mrzutý a prázdný. Ale pak jsem uslyšel o Ježíši a říkám mu, jestli máš něco pro mě a můžeš můj život změnit, udělej to prosím. A on skutečně přišel. A od té doby si s ním povídám. A je to moc nádherné. A přeju to taky vám. To je ono. A ti lidé otevřou pusu, zůstanou v šoku, tak to já bych taky chtěl. A toho Ježíše ti závidím teda. Říkám, nemusíš závidět. Žijeme v nějakém sebeklamu, nějaké přetvářce, která nepomůže nikomu. Chodíme někam pravidelně, tváříme se nějak. Něco děláme, ale je to jenom dělání, obřady, pravidla. Nebo je to něco, co nám lidé závidí? Je to záviděni hodné? Opravdové? A nebo je to jenom takový klam? Chcete vědět na závěr, zajímá vás to, v čem se nejčastěji oklamáváme? Já jsem opravdu takovou analýzu svého života, možná i přátel, s kterýma se setkávám, je to právě ta formální zbožnost. Ano, žijeme dvojaký život, ale přesto chceme, aby nám Bůh požehnal. aby Bůh nějak se přiznal k tomu, co děláme. Ale žijeme si v neděli a přes týden. Mluvíme o Bohu, ale nežijeme s ním. Naše životy nejsou ve shodě s jeho charakterem. Chceme vypadat dobře, mít se dobře, ale někteří lidé si myslí, že mají vztah s Bohem. Dokonce se pro něj v minulosti rozhodli. Vyšli dopředu na výzvu kazatele, ale to je všechno. Co dá? Chodí, občas přijdou do církve, líbí se jim budova, hudba, prostředí, dokonce i zatleskají. Mají takový lidé vztah s Bohem? Tak skutečně ještě nezačali s ním žít. Neprožili svoji ztracenost, ani potřebu záchrany. A nějaká změna na jejich životech není vidět. Druhá věc, teoretická známost bez propojení do praktického života. Mnohokrát jsem se setkal s tím, že lidem schází právě to propojení do běžného života. A když tohleto vidí na nás lidé zvenku, tak si myslí, aha, modlitba, to je nějaké obříkávání, to je něco odtrženého od běžného života, to je nějaký obřad v kostele. A já říkám, ne, vůbec ne. Modlitba, to je nádherné spojení, to je silné setkání, to je poklad mého života. Ale oni to nemůžou pochopit, protože oni mají stále před očima to, co se, ano, běžně vidí na očích. Vím, že vás se to netýká. Možná někteří lidé už dlouho čtou Bibli, věnují se modlitbě a dalším aktivitám v církvi, ale namísto radosti a ujištění necítí žádné uspokojení, žádné nasycení své duše. Řekněme si to na rovinu. Já, když se potkám s někým z jakékoliv církve, z jakéhokoliv sboru, ptám se ho, byl jsi dneska s Ježíšem? Setkal se s ním? Nasytilo to tvoji duši? Ano. Říkám, řekni mi to na rovinu. Potkal jsem se i s takovými, kteří říká, 30 roků chodím pravidelně do téhle církve, do tohohle sboru, ale dodnes mi to nedává smysl. Říkám, jak je to možné, že ses tam ještě nesetkal s Ježíšem? Jak je to možné, že jsi ještě nebyl napojený na ten zdroj živé vody? Jinak to zůstane ve formě informace. Nemáme s tím zkušenost. To je obrovská škoda. Rádi bychom, každý z nás, měli tu zkušenost svoji blízkou, že Hospodin je můj pastýř. Jako David to říká, že Hospodin je mé světlo, je síla mého života. Ano? Chtěli bychom každý z nás, ale to nepřijde samo. Nebo tak, že budeme chodit jenom někam. Ne. Potřebujeme dát Bohu vysokou prioritu. Veliký prostor ve svém životě. Přednost především. A pak prožijeme, že On je opravdu tím. Tu jeho nádheru uvidíme každý den před sebou, v sobě. Můžeme číst Bibli od začátku do konce, ale pokud její příkazy a ty rady a ty věci, co v ní čteme, neuvedeme do praxe, tak klameme sami sebe. Můžeme léta chodit s Biblí pod paží, ale samo se nestane nic. Když jsem o tom přemýšlel, najednou čas letěl a to byly hodiny. Najednou mi Duch Svatý začal odkrývat další a další věci. Ježíš říká svým učedníkům, to ne vy jste si mě vybrali, ale já. Co to znamená? Ježíš je ten, který definuje, jak má vypadat náš život. My nemůžeme si vybrat něco, co se nám líbí, z toho Ježíšova konceptu, nemluvím jako z nějakého programu apoštolské církve, nebo z Ježíšova konceptu si vybereme něco, co se nám líbí, co nám připadá užitečné, chutné. A ten zbytek ne. Ne, to nejde, protože já jsem si vás vybral. Aby co? Jak to pokračuje ten 17. verš? A připravil jsem vás k tomu, abyste vyšli do toho světa a vydali v něm trvalé ovoce. To znamená takové, které má význam a skutečnou hodnotu. To znamená, možná jsme vybráni Ježíšem, vyšli jsme do světa, přinesli jsme ovoce. Na tom Ježíši záleží. Pokud není ovoce v našem životě, pokud jsme nevyšli do světa, žijeme v sebe klamu. Omlouvám se, že to tak říkám, ale bez ovoce budeme jenom klamat sami sebe. Pavel pokračuje třeba v takovými prohlášeními. Přijímejte se navzájem, jako Kristus přijal vás pro Boží slávu. A když chodíme třeba do... To je tu taková nádherná rodina. Já jsem ze sboru, kde je 200 a více lidí, ale to tu máte nádherné, protože víte přesně, kdo má jaké potřeby. Ale pokud i přesto máme vůči sobě výhrady a nejsme schopni přijmout, pomoct, pozbudit a nést břemena jedni druhých a přijímat se navzájem a vyznávat si hříchy, jsem možná zašel za daleko, tak myslím, že žijeme v sebeklamu. Protože proč, když Ježíš zemřel za mého bratra, proč já ho nemůžu přijmout, když on přijal mě? Je to takový nějaký rozpor, ne? Mně to připadá. Kdo si myslí, že je něco a přitom není nic, co říká Bible, ten si nalhává něco jenom. Živit v sobě pocit vlastní výjimečnosti je taky sebeklam. V podstatě. Ano, dále tady mám zneužití Božího pověření. Může být sebeklam? Pohodlnost a nezájem. Jako církev, teď řeknu velice silnou větu, ale já tomu věřím a vidím to kolem sebe, že jako církev máme být dostupní pro lidi kolem, naše přátelé, srozumitelní a relevantní vůči druhým. Ne neteční, apatičtí, zahledění do sebe, bez zájmu a porozumění. Jinak klameme sebe i druhé. Už jsem o tom mluvil. Když lidé uvidí, jak žijeme a co děláme, tak si myslí, aha, tak to je to křesťanství. Tak to ne, to já radši nechci. Klameme druhé lidi. Ale v podstatě i sami sebe. Protože jsme si z toho Ježíšova konceptu vybrali jenom něco. A ten zbytek co? Promarnění času a příležitosti. Místo zdravého uplatňování Božího vlivu. Ježíš říká, že jsme světlem, solí, vůní a že máme činit pokoj. Ano? Pravidelně chodíme někam, máme pocit splněné povinnosti, ale náš život a vztahy s lidmi to vůbec nenaplňuje. Nevím, nechci šáhat do svědomí nikomu z vás, ale pokud jsme stejní už mnoho let a ovoce se neobjevilo na našem životě, tak naši přátelé to vidí. To nejsou ty slova, ale ten náš pohled, naše myšlení, naše chování, to je to první, co naši přátelé vidí venku. Ještě dřív, než promluvíme. Jestli je to láká, anebo je to odpusuje. Oni to vidí. A co to dělá z jejich životy? Vyhnou se nám radši? A nebo se tak se zalíbením, s takovým úžasem hledí na nás? Nejsem schopný vyčerpat všechny příklady, ale udělejte si doma čas, prosím. A prověřte, zkoumejte své srdce. Ať Duch Svatý může odhalit ty správné motivy. Ať může ukázat na něco. Tam je něco. Můžeme klamat sami sebe už mnoho let, ale Boha nejde oklamat. Protože on z dálky ví, co je v nás. A on je smutný. Tak jak říkal prorok Malachiáš, nebo Izajáš a další. Říká já. A pán Ježíš vlastně taky, kdybychom šli do evangelií, že? Když říká v ten den, mi řeknou mnozí, Pane, pane. Na závěr, já bych chtěl udělat jedno vyznání. Pokud byste se s tím chtěli ztotožnit se mnou, můžete říct to stejné. Já to říkám v první osobě, protože opravdu osobně nechci se dál obelhávat. Uznávám jako hřích, co Bůh nazývá hříchem, a ztotožňuji se s ním. Nebudu se už dál tvářit, že Boží slovo pro mě neplatí a že věci nejdou dělat tak, jak je Bůh žádá. Naopak souhlasím s tím, že všechno, co Bůh říká, platí i pro mě, pro tento čas. A je možné podle toho žít. Všechno, co Bůh o mě říká, je dobré, potřebné, použitelné právě teď. Chci odhalit a opustit každý sebekl, abych mohl žít ve světle. Únik ze sebeklamu začíná ochotou přiznat si zodpovědnost. Takže jako církev nejsme tady pro sebe, ale právě pro ty ztracené, zraněné bloudící, aby oni mohli poznat tu Boží lásku, tu Boží nádheru. Ale pokud my žijeme v tom svém sebeklamu, tak jim bráníme. Protože Ježíš stále hledá ty ztracené. A stále je chce přivést k sobě. A myslím, že to je smyslem Ježíšovy církve. Abychom i my z Ježíše hledali ty ztracené. Já tomuhle věřím. A taky to vidím kolem sebe. Opravdu vidím to stále. Že lidé hledají dobré zprávy. A my jsme tu od toho, abychom jim ukázali tu pravou, tu nejlepší. Lidé hledají dobré zprávy. Mohl bych vám říct x příběhů. Lidé jsou hladoví, otevření a hledají odpovědi na své otázky. A za třetí, Bůh k ním promlouvá a pracuje s nimi. Ale dokud my je neoslovíme, tak to nevíme. Ano, na závěr bych chtěl říct něco malilinko z toho, co pro mě je obrovsky povzbudivé. Něco z toho, co jsme dělali loňský rok. Od Velikonoc do Vánoc. Nemáme tam žádný takový turniket nebo počítadlo, takže nejsme schopni říct přesně, kolik lidí. Ale odhadem asi 2500 až 3000 lidí se setkalo s dobrou zprávou. Byly to stovky rozhovorů, modliteb. A lidé opravdu reagují velice vstřícně. Tak, jak jsem řekl, otevřeně. Ve 35, 33, nevím přesně městech, bylo to 80 setkání. A já jsem opravdu nadšený z toho, co jsem viděl. Že se mění atmosféra ve společnosti, ale mění se i církev. Mění se i myšlení lidí. Loni to bylo 15 nových míst. Byli jsme poprvé v Bruntále. Byli jsme poprvé v Kutné Hoře. Shodou okolností předevčírem v noci, bylo to před půlnoci, mi volal Klučina, s kterým jsem se setkal v Kutné Hoře na Velký pátek. Já jsem si myslel, že on už na všechno zapomněl. A najednou mi volá: Halo, seš tam? Tady Dominik. 8 měsíců. To je důkaz, že v něm něco zůstalo. Ty jsi mi slíbil, že mě pomůžeš věřit. Že mě ukážeš, jak můžu jít za Bohem. To platí. Jo? A co potřebuješ? Co prožíváš, že jsi na to vzpomněl? Já jsem nemohl věřit svým očím. Byl jsem zaskočen. To byl šok pro mě. A mi říká: Víš co? Já jsem se zamiloval. Já říkám: No to ti gratuluji, to je skvělé, jak dlouho? 4 měsíce. Aha. A tak jsme se bavili o všem možném. No a co ode mě potřebuješ? No víš, když mluvíš s tím Bohem, tak ten Bůh by mohl přece ukázat, jestli je to vztah na celý život, jestli je to ta žena, kterou pro mě. Já mu říkám: No ano, Bůh má pro tebe plán. Samozřejmě. Ty potřebuješ s ním komunikovat. Tak jsem mu potom říkal, jaké on má představy o lásce, jaké Bůh má představy o lásce. A on říká, dobrý. A já jsem mu říkal, ale budu se za tebe modlit. Modlil jsem se a druhý den jsem mu poslal dlouhou zprávu. Bůh ke mně promluvil určité konkrétní věci, které jsem mu potom předal. Ale ti lidé v těch městech, kde jsme byli poprvé letos, přicházejí zpátky, přicházejí jejich reakce. Některé reakce neznám do dneška, ale některé reakce znám přesně. Byli jsme poprvé v Brně, v loni, v Krnově, v Trutnově, v Benátkách nad Jizerou, v Třeboni, v Hranicích, v Boleslavi, v Frenštátě. Ve Frenštátě jsme byli před Vánoci. To bylo 12.12. Jenom malinkatý příběh. Pán Bůh tam přivedl ženu, která nebyla z Frenštátu, byla z Horní Bečvy. A přišla úplně, jak kdyby byla v tranzu. Říkala, já jsem měla sen. Pán Bůh mě přivedl sem, k tomu karavanu. A v tom snu jsem slyšela jasně. Modli se za odpuštění a přijmi Ježíše. A já nevím, co to znamená. Co to mám udělat? Říkám, vy jste nikdy nebyla v žádné církvi? Neměla jste vztah s Bohem? Ne, ale tohle jsem viděla, slyšela. Aha, dobře. Já jsem byl v šoku víc než ta paní. Pán Bůh ji přivedl. My jsme jí vysvětlili, co to znamená. Přijmout Ježíše, vyznat hříchy. Ona to udělala. A přijala Ježíše. To jsou nádherné věci, které Pán Bůh dělá. A je to jednoduché, že my opravdu stojíme a čekáme, co Pán Bůh dělá. Letos bylo u karavanu mnoho mladých lidí, školáků, studentů. A na nich je vidět, že Pán Bůh na nich pracuje. Byli jsme v Mladé Boleslavi. Karavan stál před kousek před dvěma středníma školama. O velké přestávce vyšli dva kluci. Adam a Marek, nevím přesně, ale vidím ty tváře před sebou. Ještě v papučích a v mikině. A byla zima. To bylo 13. října. Byla chladno. Sedli si tam na lavičku vedle nás. Já si říkám, to asi nemáme moc času. Asi za chvíli se zvednou, měli nějakou svačinu, jedli a já se jich ptám, kluci, měli jste někdy možnost mluvit s Ježíšem? A četli jste někdy Bibli vůbec? A ten Adam se na mě naklonil a říká, ale jasně, půl roku už tu Bibli po dědečkovi, je to pecka, je to skvělé, baví mě to. A mu říkám, fakt. On mě překvapil, úplně mě zaskočil. A já mu říkám, víš co, ale potřebuješ ještě něco? Říkám, no to, co potřebuju? No, potřebuješ ještě navázat kontakt s Ježíšem, protože on je hlavním hrdinou Bible. O něm je to celý. A bez něho ti to nebude dávat smysl. Aha, a co mám udělat? Řekni, Ježíši, přijď prosím do mého života. Dej to komplet do pořádku. Co tam nepatří, dej pryč. Odpust mi. Zůstaň se mnou a veď mě. On to udělal. To bylo v Mladé Boleslavi. A potom přicházeli další a další. Přicházeli a říkali, tak jak je to teda s tím Ježíšem? Funguje to? Má to smysl tu Bibli číst nebo ne? A jak to máme dělat? Další a další. Mohl bych skutečně jmenovat spoustu jmen a spoustu měst. V Jihlavě, v Hranicích, Boleslavi. Spoustu mladých lidí. Mají možnost vyzkoušet sílu modlitby. To je to, co nabízíme. My neodpovídáme na všechny otázky a nesnažíme se řešit všechny problémy. Od toho je Pán Bůh. Ale nabízíme jim modlitbu, aby mohli vyzkoušet. Ochutnat. Oni nepotřebují jenom slyšet, něco si přečíst, nějaký leták. Ale my jim chceme zprostředkovat setkání s živým Ježíšem. To navždycky změní jejich život. Proto já nevím. Nepíšu si žádné čárky, kolik letáků nebo čeho jsme, ale vím, kolik lidí se setkalo s ním. Byly to desítky lidí. U nás můžou se poprvé v životě setkat s ním. A je to tak jednoduché. Snažíme se, aby to na začátek fakt bylo jednoduché. Začíná to úsměvem, pozdravem a nějakým příjemným gestem. Někdy lidé přicházejí a přes půl náměstí se velice rád na lidi usmívám, zamávám na ně. Ti lidé přijdou a ptají se tak, co tu máte? Pamatuju si, jak v Ostravě přišel jeden člověk, jel na kole 68 let. Zabrzdil u našeho stanu. Říká, tak co mi dáte? Před 2 měsíci mi zemřela žena. Jsem sám úplně. Nemám nikoho. Co mi dáte? A já mu říkám, to mě opravdu mrzí. Ale Ježíš chce přijít do vaší samoty. Ježíš chce být vaším přítelem. Ježíš chce naplnit váš život novým smyslem. Opravdu? Funguje to? Sednul si, dostal kávu, modlili jsme se, odešel jako jiný člověk. To bylo 5-10 minut. To nebylo dlouho. Ti lidé přicházejí s těma potřebama. Lidé mají otázky. My jenom reagujeme. My jenom čekáme. To není nějaká masáž nebo manipulace. Nevím, už jsem asi vyčerpal svůj čas, ale vzpomínám si taky na jednu starší paní. Ona už byla opravdu velmi, velmi stará. Zastavila se u našeho stolečku, viděla Bible a říká, mohla bych si tu jednu vzít. Lidé tímhle způsobem přicházejí. Já říkám, ale ano, ta Bible je pro vás. Ale tak mi to něco nedalo a ptám se, a máte s ní nějakou zkušenost? Přemýšlí a pak říká, víte, 3 roky po smrti svého muže hledám pokoj a nemůžu ho najít. A já říkám, ta Bible vám pomůže, určitě. To ano, ale vy potřebujete něco ještě víc. A co teda? No, vy byste potřebovala mít stále blízko přítele, který vám bude rozumět a který vám vždycky pomůže. A vy byste o nějakém věděl? Já říkám, ale ano. Jednoduše, ve 3 krocích se mi řekl, jak může Ježíše pozvat do svého života. My jsme stáli 2 minuty, ona říká, děkuji za radu. Naschledanou. 2 minuty. Pomínám si na jednu ženu, která přišla, už to bylo na podzim, v Ostravě. Mladá žena. Ona říká, já obcházím ten váš karavan už několikrát. A cítím, že tu potřebuju jít. Že tu musím být. A říkám, a jak vám můžeme pomoct? Ona říká, víte, všechno se v mém životě sype. Finance, práce, vztahy, zdraví, všecko. Úplně byla taková, jak prostě... A já se jí ptám, a měla jste někdy blízký vztah s Bohem? Ona přemýšlí. Říká, no, když mi bylo 14 let, tak jsem chodila do církve a četla jsem Bibli. Ještě jsem se modlila s rodičem, ale... Pak jsem se strašně vzdálila od Boha. A ptá se mě, a má to vůbec smysl číst Bibli? Už jsem ji nečetla dlouho. Ale nějací lidé mi řekli, že tak, jak se Bible přepisovala, že už to ztratilo svůj původní smysl. A já jsem ji ujistil, všechno, co v té Bibli je, můžete vzít 100% vážně. Funguje to. Tak ji říkám, a co teda s tím Ježíšem? Chtěla byste se vrátit k němu? No, jestli je to možné, tak strašně ráda. Ta její víra byla tak křehká, ale byla tak hladová a toužila si dát život do pořádku. V té chvíli to prožila. Odcházela vysmátá, radovala se z nadějí na nový začátek. Těch příběhů by bylo spousta. Někteří lidé třeba na první dojem odmítli. Pamatuju si na jednu ženu v Pardubici, která k nám přišla, šla s kočárkem a na všechny naše nabídky zdvořile řekla ne, děkuji, ne. Ale tak jsme viděli něco v její tváři, že to není takové jednoznačné. Ona se posadila 100 metrů od našeho karavanu a stále se dívala k nám. My jsme se za ní modlili a nemohli jsme to vydržet. Tak jsme 3 lidi šli k ní. Než jsme k ní došli, tak ona se rozplakala. Pak se vrátila k tomu karavanu a řekla nám. Víte, když jsem šla kolem toho vašeho nápisu, kde je napsáno, já jsem chléb života. Kdo věří ke mně, ve mně, nebude nikdy hladovět. Kdo ke mně přichází. A já jsem věděla, v té chvíli jsem věděla 100%, že když přijdu k Ježíši, tak bude všechno v pořádku. Ale já dneska nemám pro své děti chleba. Pro své 4 děti nemám, čím bych je nakrmila. Potom zůstala s náma ještě 2 hodiny. nakrmila své nejmladší dítě v karavanu, nakojila ho. Vyměnili jsme si kontakty, modlili jsme se. Já vidím stále tu tvář před očima. Někteří lidé můžou odmítnout. Někteří lidé můžou říct nejdřív. Ne, to není pro mě. Pamatuju si na jednoho staršího pána v Ostravě, který šel kolem, podíval se na naše cedule a říká, to mě nezajímá, to není pro mě. Já jsem ho tak zadržel za rameno a říkám, ale by mě zajímalo, co vás teda zajímá, když tohle vás nezajímá. A říká, tak nějakou babu bych chtěl. A mu říkám, máte doma jednu, nestačí. A říkám, no tak do rezervy, no. Nevěděl, co by. A já jsem si říkal, já vždycky, když toho člověka oslovím, tak se současně modlím. Říkám, Bože, co chceš udělat v životě tohohle člověka? To přeci není možné, že by to bylo všechno. A Duch Svatý mi říká, řekni mu něco. Řekni mu svoji zkušenost. A já mu říkám, já mám je doma, jednu nádhernou ženu. Jsme spolu už 32 let. A každý den je to lepší. Těším se na ní, když přijdu domů. Mluvíme spolu, pozbuzujeme se. On se na mě najednou tak zadíval a ukázal prstem, říkal, a to mě zajímá. A já mu říkám, ale s Ježíšem je to úplně to samé. Každý den lepší a lepší. Takže někteří lidé, jo, ze začátku mají představu. Vidí Boha jenom jako symbol, jako něco nudného, nezajímavého, historického. Ale my jim potřebujeme ukázat ten správný obraz. Ale pokud my žijeme s ním, opravdově, na 100%, ne nějak na půl, tak aby to bylo pro ty lidi lákavé, záviděníhodné. Tak potom ti lidé se sami ptají, co vy tu máte? Co tu máte? Co tu děláte? A my řekneme, třeba děláme dneska lidem radost. Máme tu pro vás maličkou pozornost. Opravdu, to je pro mě. Snažíme se lidem prokázat, projevit zájem, s kterým se nesetkali ještě nikde. Opravdový zájem. Skutečný zájem. To je ta pointa. Já si myslím, že evangelium může být i v dnešní době předané, když jsou spojeny tři podmínky. Když je církev dostupná, když je srozumitelná, když projevíme lidem skutečný zájem. Tohle to chybí. Protože většinou, ve většině případů, s kterými jsem se setkal, lidé reagují pozitivně. Lidé reagují správně. Když my projevíme skutečný zájem. Ano, jsme tu pro vás. Zajímá mě, co prožíváš, jak se cítíš. Jsem rád, že tě vidím. To je většinou první věta, kterou dávám lidem. Já neříkám nic o Bohu. Já se snažím zjistit, kde ten člověk je. Co prožívá? Co ho trápí? Jsem rád, že tě vidím. Co můžu pro tebe udělat? Možná byste se napili trochu kávy s námi. Možná si trochu odpočinete a pak půjdete dál. Jedna žena v Krnově, stará, bylo horko, 35 ve stínu bylo, červnu koncem. Táhla se s taškama. Já říkám, sedněte si na chvíli, si odpočíňte a pak vám s těma taškama pomůžeme domů. To myslíte vážně? Jo, úplně smrtelně vážně. No tak to je dobrá nabídka, to určitě využiju. Sedla si, napila se, odpočinula si. Říkám, tak co, kde bydlíte? Tam. Ale poslouchala nás jedna sestra taky tam vedle u stolečku. Já říkám, ne, já půjdu s paní. Ty tašky nejsou těžké. A jak šli domů, tak ta paní všechno povyprávila. Svoje potřeby, svoje očekávání, celou svoji rodinu a za nějaký týden, dva přišla do církve. Protože říkala, já nepotřebuji ani nic jiného, jenom si občas někým popovídat. A dneska už si povídá i s Ježíšem. Takže je to takové opravdu zvláštní a zázračné. Není to v tom, co lidem říkáme, ale je to o tom, co Pán Bůh dělá. Bez toho jeho doteku, bez toho jeho oslovení, bez toho jeho jednání, my bychom tam byli zbyteční. A ani se nesnažíme ty lidi nějak nahánět, nějak je agitovat. Čekáme. A když už nějaký člověk jde kolem, tak ho pozdravíme. A zeptáme se ho, jaký má den, jak se mu daří. A on řekne, ale za nic to nestojí. A říkám, a když já mám nějaký problém, tak to řeším s Ježíšem. A on vždycky něco vymyslí. Ježíši, děkuji ti, že toho člověka miluješ. A že máš s ním svůj plán. A ten člověk většinou to nevydrží. Protože nejsou připraveni na takový zájem. Nejsou připraveni na takovou jednoduchost. A ta už byla modlitba. Aha, no tak to já můžu taky. Jo, tak prosím. A modlíme se. Nevím, je to taková přátelská debata s Ježíšem a s lidma. A on do toho vstupuje a ty lidi proměňuje před našima očima. Musím se přiznat ještě nakonec vám k něčemu. Že tam na ulici s těma lidma prožívám tak silné Boží působení, které mnohdy nezažívám ani v neděli. Omlouvám se, že vás... Bylo by toho strašná spousta. Opravdu těch příběhů je moc a těch zážitků a kontaktů s lidmi do dneška mi někteří volají. I z jiných měst. Ale moc bych vám to přál, abyste tak jednoduše, tak srozumitelně, přirozeně, přátelsky, příjemně. Protože evangelium musí být předáno příjemně, přátelsky. Jinak ho lidé nebudou chtít. Jinak nebude porozuměné a přijaté. To je pro mě to je vzrušující zážitek. Opravdu. Poznávat nové lidi. A tak často říkám lidem, ještě jste neměli možnost vyzkoušet, jak Bůh mluví. Já si neumím představit jediný den, že by Bůh nemluvil do mého života. To je tak bezpečné. To je tak vzrušující, nádherné. A my jim chceme zprostředkovat ten zážitek. Oni někdy nepřijdou hned do církve. Ano, někdy jim to trvá. Ale my zkracujeme tu vzdálenost. Vycházíme jim vstříc. Někde na ty náměstí, do parku, na pěší zónu. Tam, kde lidé normálně chodí. Oni na nás narazí. Setkají se s námi. A není to vůbec o žádné církvi. Je to o Ježíši. A my je zveme k němu. Takže to je možná za mě. Nevím, možná si kladete otázku, jaké to má propojení. Ta první část s tím sebeklamem a ta druhá část. Ale já jsem přišel na to, že pokud my sami nejsme ochotní, ano, to je to správné slovo, ochotní přijmout tu Boží výzvu, jak Ježíš říká, já jsem vás určil, abyste šli do toho světa a tam přinesli ovoce. A jestli my říkáme, mě se nechce, to není pro mě, ať to udělají jiní, to není ta doba, to nejsem já, to není to místo, tak Ježíš si použije jiné lidi. Ale my budeme dál žít v tom svém sebeklamu. A dál nebudeme umět pochopit, že Boží dílo, Boží zázraky se dějí dnes. Viděli jsme spoustu lidí, kteří na místě byli uzdraveni. Spoustu lidí, kteří na místě prožili Boží zázrak. Někdy fyzicky, někdy duševně, psychicky, různě. Jazyk mě svrbí, těch příběhů je strašně moc. Ale opravdu přeji vám to. Je to nádherné a najednou uvidíte, se vám to propojí. To, co slyšíte a čtete v Biblii, najednou se vám to propojí. Protože Pán Bůh ty stejné věci dělá i dnes. A já bych chtěl, aby lidé tady v Meziříčí mohli uvidět, že Bůh je živý a že tyhle věci se dějí. To je nabídka. Nikomu to nenutíme, netlačíme. To je nabídka. Ale nikdo ještě modlitbu neodmítnul. A potom si velice rádi lidi vzali i Bibli a potom i pozvání třeba na nějaké discovery. Nebo jsme se setkali druhý den někde v kavárně, v pizzerii. Lidé mají spoustu otázek. A neví, na koho se obrátit. Je to škoda. Obrovská škoda. Pro vás, pro Ježíše, pro Boží království, když mlčíme. Nebojte se. Já jsem letos byl opravdu v šoku. Protože jsem u karavanu pátým rokem. Takže mám to s čím porovnat. Ale loni spousty, hromady mladých lidí, dětí, školáků, studentů se hrnulo k nám. To bylo tak zralé, jenom stačilo se dotknout. Takže nebojte se oslovit mladé lidi, ale i starší lidi. Nabídnout jim modlitbu. Můžu vám s něčím pomoct. Můžu se za vás modlit. A co byste řekl tomu, kdybych se modlil za vás? Ale jo, klidně se modlete. Ale já myslím teď a hned. Je to nabídka. Zkuste to použít. Uvidíte, co se bude dít. A pokud byste vzali vážně, jak říkal František, já chci k tomu taky připojit jednu jedinou větu, že ten trénink Mosty k lidem vás může zbavit těchto pochybností, získáte jednoduchý návod, jak sdílet s lidmi, jak předat dobrou zprávu bez tlaku a nervozity, bez křesťanštiny, bez nějakých dlouhých kolem toho. Přímo, jednoduše, příjemně, přátelsky. A budete z toho mít dobrý pocit. Mezi námi je asi 300, už dneska 300 možná víc dobrovolníků, kteří jsou u toho stanu, u karavanu. Ale nikdo tam není, nějaký evangelista, nějaký prostě zkušený, přímo, jo, nebo studovaný. Ale každý člověk, který tam přijde, tak mu Pán Bůh ukazuje, co má dělat. A ty lidé rostou. Přicházejí tam lidé, kteří v životě nic v církvi nedělali. A najednou tam venku objeví ty své obdarování. Protože Bible říká, že Bůh dal každému, jak sám chtěl. Ale my někdy sedíme léta v církvi a říkáme si, co mi vlastně Bůh dal, já nevím. Ale když přijdete ven a vyzkoušíte a budete v kontaktu s lidmi, najednou nejenom pochopíte, co vám Bůh dal, ale najednou pochopíte, že to celé je jednoduché a funguje. Já vám to moc přeji. A ten trénink vám může opravdu velmi pomoct. Takže je taková možnost, je to jenom dvakrát za rok. Je to vždycky od ledna do března a potom od září do listopadu. Takže využijte tuhle nabídku. Je to minimální investice, která se vám stonásobně vrátí. Opravdu. Je to 8 večerů po 2 hodinách. Z tepla svého domova se můžete připojit, celé to sledovat. Já jsem na tom tréninku už byl 8krát, půjdu teď po 9. Takže se na vás moc těším, že se uvidíme. Jinak věřím a modlíme se i za tenhle ten celý kraj Vysočinu. Byl jsem před Vánoci v Jihlavě, tam bych měl taky minimálně na jedno celé odpoledne příběhu, zkušenosti, zážitku. Jihlava, za 2 týdny jedu do Havlíčkova Brodu. Takže věřím, že tenhle ten region Pán Bůh chce speciálně požehnat. Modlíme se za to. Každou středu večer se modlíme napříč všemi regiony. Za každý region zvlášť. A já věřím, že se něco v tomhle roce bude dít zvláštního. Děkuji moc za váš zájem, podporu, pozornost. Kdybyste měli na cokoliv chuť se zeptat, potom v té druhé části klidně.